E nos imos adiantarnos á celebración das letras galegas, imos facer tamén a nosa pequena chega nesta xornada, neste xoves 15 de maio, aproveitando este espazo que dedicamos semanalmente á literatura. E unha vez máis, contamos coa colaboración da María Elena Becerra, que chega acompañada neste caso de moitas outras voces. Bos días.
Hola, bos días a todos. Pois sí, como sempre, neste espazo moi especial que comenzou xa no pasado Nadal, e que xa, nada, daqui a un tempo vai a ser un clásico da programación en Radio Redondela, que son as recomendacións dos nosos libreiros nas datas máis sinaladas do libro. Agora, pois, nada, con motivo do Día das Letras Galegas non podían faltar, sobre todo que, a ver, hai que recordar que co Gallo das Letras Galegas é como se estivéramos a celebrar, que é así como máis internacional, o noso Día do Libro. Entón, un momento como moi apropiado de achegarnos ás librerías, de comprarnos un libro para regalar ou para regalarnos, porque ademais hai desconto. É un momento moi adecuado para que aquelas persoas reticentes coa lectura en galego, pois que se animen e digan, veña, me vou a chegar a unha librería, que o libreiro me recomende un libro. Agora xa con este espazo de hoxe, xa teñen as recomendacións fáciles.
Temos o traballo feito.
Xa está o traballo feito, ademais, os que non poidan escoitalo hoxe saben que despois van a estar cargadas estas recomendacións na páxina web da radio e no blog da biblioteca. E eso, pois, que a xente non teña medo a ler en galego e que escollan un título que lles poda atraer ou que o libreiro eso lles recomende, porque de verdade que hai títulos, como vamos a escoitar agora nas recomendacións, moi entretidos, para todos os gustos, vamos, que non hai excusa.
E insistir que non é necesario achegarse a Cunqueiro nin a Castelao, que igual son lecturas pois máis complexas pola súa temática, pola súa reflexións, que hai novelas actuais que lle poden gustar a calquera público.
E máis, que desaconsellamos, aínda que quede mal, achegarse de primeiras a Cunqueiro. Pois de primeiras nos podemos achegar, por exemplo, a Manuel Loureiro e a súa Apocalipsis Z, que agora xustamente a editorial Urco está a publicala en galego. Dentro de pouco sairá o segundo volumen. Pois comezamos por Manuel Loureiro, podemos comezar por Pedro Feijóo, podemos comezar por Dolores Redondo, que seus libros de misterio tiveron moitísimo éxito en castelán e xa os temos en galego. Ai, es que tamén comprar algo que non este escrito así de primeiras en galego neste día está un pouco así feo. Mellor comezar por unha traducción en galego, se eso nos vai animar e nos vai a costar menos que non comprar un que o mellor nos é máis costoso. Pois xa chegará o momento dese outro, non? Uh-huh.
Pois imos, Elena, imos xa con esas recomendacións, achegámonos aos profesionais, aos libreiros de Redondela. Por quen empezamos?
Pois podemos comezar pola librería Doble Pauta, en donde Cristina vai nos recomendar dous títulos, pois xustamente un superentretido do escritor Domingo Villar, que ademais agora están a filmar unha das súas, se vai a levar a pantalla unha das súas novelas, de A Praia dos Afogados, que, por certo, estou enfadadísima porque un dos persoaxes que é vasco, non sei por qué, na película vai a ser andaluz, pero, en fin, misterios do cinema, non?
Parece que vende máis.
Pois sí. Bueno, pois, e despois outra recomendación que nos vai a facer, que é que agora é unha liña que está moi de moda dentro dos libros infantís, que son os libros musicados, os discos os discocontos. Bueno, a verdade é que nesa línea moitos libreiros han recomendado obras moi, moi estupendas e que como agasallo son xeñais e para aburrir para aburrirnos cando vamos cos nenos no coche que nos piden que poñamos unha vez e outra o disco conto, pero que aos rapaces lles encantan.
Moi ben, pois o primeiro libro do que vamos falar se trata de Pan de Millo, que é un libro que ven con CD, que ten ilustracións de Dani Padrón, elaborado por Migallas Teatro, que ten arranxos musicais de Treixadura. Este libro consta de 14 cancións populares que intenta contribuir á transmisión da lingua galega e recuperar labores de antaño de avós e de avoas. Ademais desto, tamén quere inculcar os valores nos nenos de colaboración, de fomento da paz, bueno, etcétera. Tamén outras cousiñas, pero con isto xa está. Tamén podemos decir que inclúe propostas de expresión plástica e dramática. O recomendamos porque é un libro para disfrutar cos nenos no ámbito familiar. Vale, isto en canto ao tema infantil. E tamén vamos a falar dun libro de Domingo Villar, que é un escritor galego, nacido en Vigo, e que ademais tamén exerceu como guionista de cine e televisión. O libro se trata de Ollos de Auga, é a primeira novela deste autor do ano 2006, que está enmarcada dentro do xénero da novela negra, aínda que tamén ten rasgos costumbristas. Bueno, pois iso. O protagonista principal do libro é un inspector chamado Leo Caldas, que tamén é protagonista do seu segundo libro chamado A Praia dos Afogados. Esta personaxe vai xa de camiño a converterse na súa personaxe fetiche. Calda se caracteriza por ser unha personaxe moi galega, o poño entre comillas porque, bueno, en canto ao prototipo de personalidade galega que se coñece, que contrasta moi ben co seu axudante Estévez, que é aragonés. Este feito dá moito xogo e ofrece situacións moi cómicas dentro da novela. Que máis? Pois o espectador pertence á tradición carballista de novela negra, que é unha personaxe que disfruta e se deleita coa comida e coa pausa. E que, por suposto, é unha homenaxe tamén ao mestre Montalbán. Ollos de Auga, a novela, ten de trasfondo a cidade de Vigo. E a súa trama comeza cun asesinato que quería decir que, por certo, é o dos máis dolorosos que puiden eu ler ata agora. Non vou decir que, o que é, pero é bastante desagradable. Tamén son moi atractivas para min as continuas referencias ao jazz e a comida da zona. Por iso quero recomendalo, porque me parece un libro moi divertido, que engancha bastante, que funciona moi ben. Iso é todo.
Pois seguimos, Elena. Escoitábamos a libreira de Doble Pauta. A quen imos escoitar de seguido?
Pois mira, agora nos imos a Terreboreda, a librería A Carambola, que nos vai a recomendar un clásico, o clásico, bueno, destas obras por excelencia, non? E que ademais, a pesares o que falábamos antes, que esta se lee de moi bo grado, aínda que non é de difícil lectura, e que tamén se acaba de filmar, tamén acaban de levarla ao cinema, ou seja, que estamos en racha, pasamos de Domingo Villar a a obra que nos vai a comentar agora o libreiro Javier. Bueno, e despois que nos vai a recomendar un libro que de verdade para os nenos que é unha auténtica gozada. É unha traducción tamén, primeiro se publicou en castelán, é a cousa máis divertida. É o libro tan bonito que de verdade todo mundo que colla papel e lápiz para apuntar a este neno devorador de libros.
Bueno, primeiro vou recomendar un libro que é un clásico, de Eduardo Blanco Amor, que é a Esmorga. Pareceme unha historia, bueno, unha historia, é un clásico, pero unha historia totalmente actual, porque, bueno, este está basado nun aldea de Ourense, pero pode ser en calquera aldea ou pobo de Galicia. Trata de tres amigos que se atopan un día como estes pasados invernos, de chuvia, vento, frío, en vez de ir a traballar, pois deciden salir de festa. Pasan así unha noite, un día enteiro. Bueno, o libro podes explayar todo o que queiras, pero o final da historia ten un final moi moi tráxico, porque dos personaxes pois morren, o outro ten que declarar ante o xuez, que é aí de onde se conoce toda a historia. Bueno, moi recomendable para ler. Supoño que casi todas as persoas cunha edad xa ou sin edad avanzada pois pasarían algunha destas noites. Entón, pois, moi recomendable para ler, para recordar certas cousas, para vivilas. Penso que está moi ben. A parte, un dos nosos escritores por naturaleza. E despois quería recomendar un libro infantil, que é O Increíble Neno Devorador de Libros. Este neno gústalle moito aprender. Como non sabe como sacarlle produto aos libros, pois empeza a comelos. Vai devorando libros, os compra, os come, métese nun gasto moi moi grande, ata que chega un momento que se dá conta de que é demasiado listo, sabe máis que os profesores, vai a concursos, gana concursos, pero un día empeza a sentir mal. Ten pesadelos polas noites, vai ao médico. E os médicos lle dicen que o seu estómago, a súa cabeza, pois xa non aguantan máis números, nin máis letras, nin... Entón decide non comer nunca máis libros. Pero os libros lle siguen gustando. Entón, un día séntase, ten un libro diante, resístese a comelo e empeza a lelo. E aí é onde empeza a comprender que realmente, en vez de comelos, pois os libros son para ler.
Recomendacións para adultos, pero tamén para cativos, é o que nos están a ofrecer os libreiros, non?
Pois sí, e agora de Reboredo voltamos, collemos o coche, botamos uns pasiños, collemos a moto, no que queiramos, pero voltamos aquí o casco urbano de Redondela, e xustamente a librería Molier, cunha novidade, porque este está, nada, recén saído do forno, é a última novela de o noso querido, porque a verdade é que aquí neste programa, ademais, temos moito cariño por este autor, a última novela de Agustín Fernández Paz, que ten reminiscencias do espacio soviético, a viaxe de Gagarin, e que, bueno, non podo dar a opinión porque a verdade é que aínda non a lín, pero por suposto todo o que se xa de Agustín Fernández Paz hai que lelo, aínda que, bueno, que teño que ser sincera, xa o comentamos fai tempo ante a súa última novela para adultos, que a min non me convencera moito, pero aínda así gusta ler a Fernández Paz. E despois, bueno, en Molier nos volven a recomendar, que xa digo que es que é un filón, porque hai libros preciosísimos e boísimos, pois os libros musicados, non? Entón, imos alá.
Bueno, un libro que vamos a recomendar un pouco para o Día das Letras Galegas é o novo libro de Agustín Fernández Paz, que se titula Viaxe de Gagarín, que, bueno, principalmente é unha novela de amor, pero tamén é unha novela histórica, non? É unha novela ambientada na década dos 60, un pouco baixo o dominio e a represión franquista, e un pouco vai de iso a novela, non? Narra a infancia e a adolescencia dun neno, ao cal lle chamaron Gagarín porque fixo un traballo no colexio sobre o astronauta Gagarín, entón quedoulle ese mote sempre dos seus compañeiros, non? E é unha historia pois narrada por ese neno xa maior, 50 anos despois, que recorda, cando está cuidando a súa nai enferma, recorda a súa infancia e un pouco fala de todo o que pasou iso nesa época e toda a situación histórica que se vivía. Outros libros que podíamos recomendar para o Día das Letras Galegas, pois libros quizá infantiles, libros CDs, pero que bueno, que a verdad que son aproveitables para escuitar en toda a familia, ¿no? Libros da Editorial Galaxia sacou varios, como Rosalía Pequeniña, Cartas que veñen e van, Pitusa Semifusa, María Fumasa, Toc Toc, un máis recente da Editorial Calandraca que se titula Corazóns, que bueno, que todos eles son libros CDs que con música e que bueno, que como dixen antes, poden ser pa nenos e pa adultos.
E si en Molière nos recomendaban un libro musicado, imagino que Mandamamá, especializados sobre todo na literatura infantil, non serán menos.
Pois non, a verdade é que, ademais, un moi concreto, Pitusa Semifusa, que tamén acaba de sair fai moi pouco, e que Fernando de Mandamamá xa me especificou que, efectivamente, este de os que te subes no coche e os rapaces, ponme Pitusa Semifusa, Pitusa Semifusa, e os pais xa aburridos de Pitusa Semifusa. Pero eso é bo síntoma, que o libro é bo e que os rapaces xa dicimos, xa os gusta moito, non? E despois, bueno, un clásico, un libro, además a mí me encanta, Onde viven os monstros, un libro xa clásico da literatura infantil universal, que ten película, unha película fermosísima que eu recomendo máis para adultos que para cativos. E despois, bueno, as edicións de Delvives, que xa sabemos como son, son uns libros para agasallar impresionantes. Entón, é o libro de Mowgli, porque o libro da selva, sempre decimos, hai o libro da selva, pero en realidad é o libro da selva, como vai a explicar Fernando, en realidad está composto como por distintos libros, son distintos relatos que despois se aglutinaron. Un deses relatos é Mowgli, que é o que acaba de sacar agora en un formato ilustrado especial a editorial Edelvives, e que Fernando, aínda que non estea en galego, que non me extrañaría que próximamente se traduza, pois non quería deixar de reseñalo.
Ben, vamos a presentar hoxe tres libros ilustrados, que son os libros nos que nos somos especialistas. Escollín tres dos que a min me parecen, pois, tres libros que representan, pois, tres modos diferentes. Xa digo, todos ilustrados, e eu entendo que todos estupendos. Ben, vamos a empezar por unha reedición dun libro de que se editou inicialmente en 1963, é Onde viven os monstros, do ilustrador Maurice Sendak. E este libro, pois, é un libro que é un libro de culto, é un libro moi especial, é un libro que ademais foi un libro, pois, moi rompedor no seu momento, porque aínda que hoxe, pois, parezca máis light, no seu momento, pois, parecía que era un pouco políticamente incorrecto, porque presenta, pois, a un neno que se chama Max. Max, pois, é un neno normal. Normal significa que é un neno que ten rabietas, que lle contesta, pois, mal a súa nai ás veces, que é un pouco gamberro. Entón, pois, súa nai, pois, nun momento dado, castiga-o sin cenar. El vai disfrazado de lobo. Entón, pois, este libro é un pouco un homenaxe á fantasía, porque cando Max vai para a súa habitación pechado, el fabula cun mundo que accede, que é un mundo cheo de monstruos. El, lexos de sentirse intimidado por estos monstruos os que ele imagina, pois el falle fronte, el se converte no rei dos monstruos. Entón, pois, é un libro con un evidentísimo final feliz, e que representa, xa digo, pois, un homenaxe aos soños, a todo aquilo que todo neno, por ser neno, ten que ter. El, cando volve a falar ca súa nai, pois, a cena aínda está quente, que é unha maneira, pois, de decir que os mundos poden ser infinitos nos soños, aínda que no tempo sexan moi breves. Xa digo, ten unhas ilustracións que se corresponden absolutamente con esta historia que eu estou contando. Os monstros son uns monstros que dan entre medo e risa. Son grandes, teñen uns dentes moi grandes tamén, teñen cornos. Bueno, xa digo, dá absolutamente para velo, e repito, un libro de culto, un libro que é maravilloso de ver. Pasamos ao seguinte. Vamos a ver, o seguinte libro é unha edición recente, de haberá, pois, un par de semanas, haberá un mes. que se chama Pitusa Semifusa. Este é un libro disco editado por Editorial Galaxia. Está interpretado por Olga Brañas e ten ilustracións de Leandro Lamas. Ben, este é un libro editado en galego, evidentemente, e como todo o libro disco, pois ten disco, que quere decir que ten música. E este, pois, ademais ten música dunha maneira moi particular, porque este todas as cancións fan referencia directamente aos instrumentos, falan deles, quer decir, as letras inspiranse na propia música, e eu creo que ten unha virtude que ademais foi xa comprobada empíricamente, e esa virtude é que é un disco que non é só para escoitar, nin moito menos. É un disco que provoca que os nenos canten cando escoiten un par de veces. Entón, pois xa digo, cumple unha función, eu creo que necesaria e estupenda, que permite que, xa digo, que os nenos que canten en galego, e ademais que pidan o disco cada vez que montan no coche, o cal demostra que é bo. Bueno, por último, vou a pasar tamén a unha novedade absoluta. É un libro que chegou á librería pois esta semana pasada, directamente de Del Vives. Chámase Mowgli. Mowgli, poderíamos decir que é o libro de o libro da selva, pero isto non é exacto e vou non a precisar. Vamos a ver. Kipling escribiu un par de libros a finais do século XIX. En este par de libros que él escribiu recollía unha serie de contos, unha serie de fábulas. Dentro destes contos había moitos que facían referencia a un neno que se chamaba Mowgli. E despois, andando o tempo, pois houbo quen a partir dai pois encadenounos e fixo o libro da selva. Pero bueno, pero o libro da selva como tal nunca foi publicado por Kipling. Bueno, pois neste caso, nesta edición que agora fai aquí Edel Vives coa edición coidada como nos ten habituados, pois o que colle ou recolle, mellor dito, son eses contos dos seus libros orixinais e ponos en orden para que nos entendamos cal é a vida de Mowgli para partir dos textos dos contos orixinais. O libro é un libro, pois xa digo tamén como moitos de Del Vives, é un libro de razonable gran formato, pois ilustrado con ilustracións de gran tamaño, coloristas, ilustrado por Justin Brax. E non hai moito máis que decir que Mowgli é un neno prácticamente inadaptado, ou un neno que debe de adaptarse a dous mundos moi diferentes, no que en ningún deles se atopa moi a gusto. Ao mesmo tempo, eu entendo que Mowgli, o libro da selva, tamén é un libro que ten outra virtude para min absoluta, que é un libro que se pode ler con moitos rexistros, que é un libro moi adecuado para libros desde a máis pequena idade hasta para a xente maior, e que cada un, pois, no seu rexistro, pois, lle resulta igualmente lible e admirable.
Pois os máis pequenos que están a vivir unha época de parabéns, non? Porque son moitísimas as publicacións orientadas a eles, dende os libros simplemente con texto, con ilustración, ata os libros CD, que penso é do máis vendido últimamente. Pero non sei se Amador tamén afonda nesas especialidades.
Pois mira, non. Amador, o que tiña moito interés, dose, é de recomendar libros especialmente ligados a Redondela. Entón, nos vai a falar de Titiri Circus, que seguro que moitos dos nosos ointes pois xa o coñecen e que é unha fermosura. Un libro cun título que me costa moito dicilo, ben, que é Caldo de Mares para Homes Libres, de Ángel Xesteira, que ademais este libro, bueno, resulta que ven unha receita que me dixe o dosi que está moi ligada a Redondela. Entón, eu lle dixen, conta, comenta, non, que se non destripamos cousas importantes do libro. Entón, hai que ver cal é esa receta. E, por último, un libro xa de carácter, xa un libro de historia, de Redondela na época da Segunda República, de Lois Barros, que a dosi me dixo que estaba xenial, gustoulle moitísimo. Entón, imos escoitalo.
Pois a miña selección para estas datas está un poquinho a fixen en cuestión de idade. Por un lado, teríamos un libro infantil que para min é impresionante, que é o Titiri Circus, feito pola xente de Tanxarina. En el, pois, levan o papel o que sería unha obra que teñen e que representa, que é a historia do circo. A verdade é que o libro ten, pois, unhas imaxes espectaculares, unha magua que non se poidan ver pola radio, e nada, recrean un poquinho que ese espectáculo neste libro. Un libro altamente recomendable. Un gran traballo feito por Pastor, que foi o encargado das ilustracións. Por outra banda, recomendar un libro de Xesteira, Un home de Redondela, xa un libro que leva un tempo en mercado dende o 2003, e sería Caldo de mares para homes libres. En el o que fai é recrear unha viaxe, a última viaxe dun vapor, dun vapor portugués con destino a Habana. Ali, dende a tristura de ver que remata xa esa época dos vapores e que dan lugar a outro tipo de barcos, concéntrase unha serie de persoaxes, que ali relatan as aventuras e desventuras. Aquí tamén, aparte de o que o tema da novela, tamén hai un aspecto, un toque que lle deu Xesteira, que foi mezclar tamén o que son recetas gastronómicas. Algo curiosísimo. E a verdade é que, inda que leva xa 11 anos en mercado, é unha ledicia collelo. E por último, xa, que é un prazer para min falar deste libro, un libro que foi publicado no 98, feito por Lois Barros. En el o que recrea a sociedade na redondelada Segunda República. Entremezcla tamén o galeguismo. Para min foi unha gozada, xa que tiven a oportunidade de estudiar, foi meu mestre, as discusións que tivemos, por diferencias e demais, un libro que vai narrando ano a ano, como se vivía aquí neste povo. Outro libro a destacar.
Pois tamén está ben, como fai dosi da librería Amador, salientar, non? Nesta xornada non son os libros en galego, senón a maiores, os libros en galego escritos por xente de Redondela. Pero aínda nos queda unha última proposta, non?
Pois este ano é que tenemos un artista invitado, o podemos dicir unha artista invitada, Eva García Rey, que é a técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello. Entón, non podía ser menos que estivera aquí presente recomendándonos, que ademais uns títulos moi variados e moi, bueno, esos, moi variados e moi interesantes. Entón, bueno, nada, pois con ela poñemos o broche de ouro deste espazo.
É difícil escoller un libro, non sei. Imos comenzar así con uns cantos, a ver, para que a xave se xente se anima. Por exemplo, para xente un pouco máis nova, que pode resultarlle moi interesante, un libro dos clásicos para iniciar na lectura, que sería Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín, que son unha serie de historias disparatadas que lle pasan a ese neno tan especial que Ramón Lamote, e seguramente será moi interesante para iniciar a calquera rapaz de 10, 12 anos que non teña moito hábito de ler, pero que sigue, que era ler algo que sexa divertido, que lle sexa próximo. Despois, para a xente xa un poquinho máis maior, que non teña tampouco moito hábito de lectura, pero que si se criara en Galicia, sobre todo nos anos 40 e 50, sería seguramente moi próximo o clásico de Neira Vilas, Memorias de un neno labrego, Aí a historia está en boca dun rapaz, o protagonista, que vai contando como vive a súa infancia nunha aldea rural galega, e todas as peripecias que lle pasan cos seus amigos, vense tamén a injustiza social, as diferencias sociais entre a xente labrega e os señoritos. É moi interesante tamén, é moi, moi entretido. Seguramente que a xente que non ten moito hábito de lectura lle pode gustar. Despois, tamén pode ser interesante e non canso para ler un libro que sexa de relatos breves, como pode ser Os escuros soños de Clío, de Carlos Casares. É unha maravilla ler a Casares sempre, pero neste caso son historias bastante fantásticas, ás veces un pouco descabelladas e ás veces cómicas. Moi breves, moi fácil de ler e moi divertido tamén ao meu modo de ver. Pois non sei se algo de poesía, probablemente se hai xente un poquinho máis comprometida coa terra e co país, lle vai gustar ler Longa noite de pedra, que é un clásico de Celso Emilio Ferreiro, e aí sí que temos unha forte carga de denuncia social, de denuncia das injustizas en xeral, e das diferencias tamén entre as diferentes camadas sociais. Xa para recomendar algo de literatura máis contemporánea, de literatura actual, hai o primeiro libro de Pedro Feijóo, que tivo foi un éxito de vendas increíble en galego, que ademais despois lle pediron a traducción ao castelán e está tendo un éxito tremendo tamén coa súa traducción ao castelán. Falamos dos Fillos do Mar. Esta é unha novela que conta unha historia que engancha moitísimo, parte dun personaxe que é un arquitecto que lle encargan unha obra para facer nunha casa, nunha especie de pazo, e a través de aí empezase a montar unha trama na que el se ve implicado nunha historia que pasou anos atrás, unha historia que entronca cos navíos o tesouro de Rande, o co tesouro agochado na enseada de San Simón, e tamén con restos dese tesouro que apareceron na Illa de Ons. É unha historia moi bonita que nos vai situar polas rúas de Vigo. Bueno, cando un vai lendo a obra, polo menos a min pasoume, vas percorrendo toda a cidade, vas tirando cara a Coruxo tamén, e logo faz un percorrido pois dende coller autoestrada, pasar por Chapela e pasar a Ponte de Rande, cando van buscar noticias a Illa de Ons, atravesan Bueu e demais. É algo tan próximo que te fai vivir a obra dunha maneira, polo menos a mí, intensísima. A historia é fermosa, está moi ben narrada, ten un final tamén certamente sorprendente, e creo que pode enganchar moitísimo a xente, sobre todo a xente que vivimos aquí no sur.
Pois Eva un pouco seguía a liña que comentábamos no inicio, non? Que se pode ler libros tradicionais, como por exemplo Memorias de un neno labrego, que ademais eu penso que é aconsellable a calquera idade, porque o lino de moi nova e o volvín reler non hai moito, e gustoume, non sei se do mesmo xeito, pero gustoume en ambas as dúas ocasións. E logo tamén botaba man pois de libros actuais, pois máis modernos.
Pois efectivamente, é simplemente, a ver, é atopar o libro que conecta contigo. Non importa que estea en galego, porque ademais é que o galego, salvo esas obras que teñen un galego moi específico do autor, de verdade, que nos esquecemos ao cabo dunhas páxinas, nos esquecemos de que estamos a ler en galego. É romper simplemente esa barreira inicial que podemos ter mentalmente, non? É unha barreira máis que nada psicolóxica. É lembrar que eso, que este 17 de maio, Día das Letras Galegas, pois que hai que animarse a mercar en galego, que hai que animarse a eso, como faríamos, que a veces estamos máis motivados no Día do Libro a facelo, pois non, que este é o noso Día do Libro, pois que achegarnos ás librerías, encontrar ese libro que o mellor nos vai a marcar, bueno, mercar,
ler. Eu xa te digo, Elena, xa apuntei un par de títulos dos que recomendaron os libreiros que penso mercar aproveitando este 17 de maio.
Eu tamén, e despois, bueno, o libro do que temos a presentación hoxe pola tarde. A ver, o libro de Luis Davila, O Bichero. Cousa máis divertida. Compra mellor invertida.
E que aproveiten os nosos ointes a vir hoxe a 8:30 a Casa da Cultura para que lle asine o autor ese
libro. Por descontado, conto con todos os nosos ointes aí. Vou pasar lista.
María Elena, despedimos así esta sección hoxe moi especial adicada á literatura en galega e adicada especialmente aos libreiros de Redondela, que tamén eles teñen que enfrontarse coa crise e intentar superala. Esperemos que veñan tempos mellores.
Moi feliz próximo Día das Letras Galegas para todos.